subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca bisha mayna waa lix sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid 19 dartii iyagoo oo guryahooda jooga idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaad idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maxkamadda gobolka awdal ee somalilan oo xukun ku riday saddex nin oo jaad sharci darro ah gobolka geeyey
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka awdal soo saartay xukunka dacwadda ciqaabta ah ee lidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaanla saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan walwal xoog badan oo laga qabo in mar kale uu webiga shabeel ku fatahoo magaalada beledweyne
waxaad sidoo kale maqli doontaan laba masjid oo ku yaala dalka kanada oo la ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamku inoo akhriyo nuur xasan nuur nuur bukhaari
mahadsanid sandhere waxaa xalay magaalada baydhabo ku geeriyooday xildhibaan yuusuf cabdi suure baxaar oo ka mid ahaa xildhibaanada maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya warbixin kooban oo geerida xildhibaanka ku saabsan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheenna mukhtaar maxamed catoosh
mas-uuliyiinta la deganaa hoteelka ayaa waxay sheegeen kahor inta uusan geeriyoonin xildhibaan yuusuf oo cudurka sonkorta qabay inay aada u kacday sokortiisa taasi oo suurtagal ah bay yidhaahdeen inay sabab u tahay geeridiisa xildhibaan mudiyow maxamed iftiin oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaankii hore ee koonfur galbeed soomaaliya mudanaha geeriyoodana ay isku hoteel deganaayeen ayaan ka waraystay geerida xildhibaan yuusuf cabdi suuri baxaar
ina lilahi wainaa ilayhi raajicuun oday yuusuf baxaare oday wuxuu ku jiri xildhibaanadii hore oo soo shaqeeyey dowladdiisa reer uu soo shaqeeyey haddana ahaa xildhibaanadii cutubaa labaadna uu ku jiray ilaahay cudriisa waasaha ka dhaga nin ahlu diin ah nin ahlu salaad ah nin sabar badan nin dulqaad badan oo ahaa na walaaloo dee wiliya horta cilaanka oday isuga ah anigu isu muddo isa deganayna hoteelkan waa xanuunsanaa ayaa dhaqaatiir intaa u timaaday wiliisa soo dareen sokortiyaad degi waayay si loo dejiy wax dhigaayada waaye sariirtii markii la dhigaaya nafta horqabata anaga yaasankaan qabanay waa yaasaminay abriisa waasa allah ka dhago
marxuum xildhibaan yuusuf cabdi baxaar wuxuu ka mid ahaa xildhibaanada ka soo jeeday gobolka shabeellada hoose wuxuuna ka mid noqday baarlamaankii koowaad ee koonfur galbeed iyo baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan la dhisay oo uu ka mid ahaa mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa talaadadii shalay shaaciyey in la gaaray waqtigii dib loo furi lahaa dhaqaalaha waddanka xitaa haddii ay dad badan u dhintaan cudurka coronavirus isaga oo la hadlayay shaqaalo ka shaqeeya warshad soo saarta marada afka lagu xirto ama maaskarada oo ku taala magaalada phoenix ee gobolka arizona ayuu trump sheegay in dad badan ay u dhiman doonaan covid 19 gudaha maraykanka balse ay lagama maarmaan tahay in la furo waddanka dhanka kale madaxweyne trump ayaa sheegay in kooxda xafiiskiisa ugu qaabilsan la tacaalidda cudurka coronavirus la kala diri doono si loogu gudbo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah covid 19 ee dalka maraykanka kooxdan oo uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence ayaa la filayaa in toddobaadyada soo socda ay shaqadooda soo dhammaato waxaa lagu wadaa in maamulka madaxweyne trump uu arrinta coronavirus kala shaqeeyo hay-adaha dowladda federaalka ee ku lugta leh ka jawaabista cudurka coronavirus ee dalkan maraykanka dhageystayaal warka caalamka waa naga intaa.
Adi aduuna seenay nur aan ku bilownay magaalada Baldoweyne gobolka Hiiraan waxa ka jira tareen ku saabsan in wabiiga Shabeelle oo markale magaalada ku fataho. Dawladda Federaalka Soomaaliya oo arintaasi ka falcelinaysa ayaa shalay magaaladaasi u dirtay wafdi heer wasiira. Wasiirada tagay waxa ku jira wasiirka qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka boostada iyo isgaarsiinta Cabdi Caashuur, iyo wasiirka xigeenka gargaarka iyo maaraynta Cabdi Shakuur Maxamuud Xasan, kuwaasi oo kulamo la qaatay maamulka gobolka Hiiraan. 7 bilood ayaa laga joogaa markii ugu dambeysay ee wabigu ku fataho magaalada Baledweyne. Haddaba cabsida hadda jirta inta ay leegtahay ayaa wariyaha V O da gobolka Hiiraan Xuseen Xasan dhaqan uu ka wareystay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Cabey oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka.
Biyaha wabiga sideedaba wabiga horta biyihiisa ilaa 5 kalar ayuu noqdaa. 5 kalar, mid cagaar ah, mid gaduud ah, mid casuur ah, iyo mar uu white yahay. Midda maantadan aan joogno, haddeerta aan joogno, aan kula hadlayo, biyahan waa biyihii lagu baxay, kalarkii lagu baxay waaye. Magaalada biyo way qabanayaan, wayna ku dhacayaan, waayo hadda mitirka biyaha intuu kor u kacay, biyaha levelkiisa caadiga, wabiga caadiga waa 3 mitir ilaa 2 mitir iyo bar meelahaas waa. Hadda laakiin wuxuu marayaa 7 mitir iyo 6. Magaaladan waxaa looga baxaa 8 mitir iyo 30. Waxay ka haray waa in yar 6 sentimitir ilaa 2 days 3 days, 2 maalmood 3 maalmood ilaa Khamiis Jimco ugu dambeyn magaalada. Aniga waxaan aaminsanahay in ilaahay awoodiisa waa gooni, laakiin in magaalada guud ahaan biyaha ay gaarayaan buundooyinkan ay ka tallaabayaan biyaha, waayo biyaha kan roobabkan jigjigan la hadlay waadiga ugu weyn jigjiga wuxuu biyaha kaga daraa Imey, wabiga Shabeelle kaga daraa Wardheer baan la hadlay, roob xoog leh ka da'ay tugug waaweyn ku yaalo waxay ku soo shubaan kulli meesha la yiraahdo wabiga Shabeelle. Okay, biyihi waa horta waa badan yihiin, roobkiina waa socdaan, waxaanan caddayn karin inta ay la'eg yihiin. At the same time aanan qiyaasi karin inta maalmood ay magaalada haysanaan. Biyuhu waa biyo socdo waa oo ay na dhaafayaan, ayagoo socdo sii socdo na dhaafaya inta magaalada ay ku jiri karaan, ma 7 toddobaadba, ma 2 toddobaadba, taa ma sheegi karaa. Laakiin magaalada way ku dhacaysaa biyabaxa, way galaysaa, wayna dhacaysaa.
Cabsida dadka magaalada ku nool ay ka qabaan in magaalada wabiga uu ku fataho, iyo haddii ay jirto ogaanta isku tashi dadka ay isugu tashanayaan sida ay biyaha isaga xiri lahaayeen.
Walwal waa ka jiraa magaalada in biyabaxa dhacayso, cid kastana way og tahay inay dhacayso, laakiin wax isku tashi la yidhaahdo ma jiraan, waayo haddii la isku tashanayo waxaanba ma dhacayn. Isku tashiga dadku wuxuu noqday in la arko gurigiisa inuu ciid 2 kaarika 3 kaarika ciid uu ku shubo si uu kan kale biyaha u galo, ma fahantay? Laakiin isku tashi war maxaan dan noo ah, war biyahan maxaan ka yeelna, cid isaga timid ma jirto. Markii biyo meedaa la orordaa gobolka magaaladana dhaqaale fara badan waa loogu soo deeqay. Waxaan ognahay dowladda federaalka 500 kun oo dollar bixis waxay bixis December 19 bisha 4 bilood ka soo wareegatay taajada dowladda Jabuuti 600 dollar bixis, Soomaaliland 400 dollar bixis, ganacsatada qolo ganacsatada waxay sheegeen 130 kun oo dollar inay hayaan, waa 1,600,000 kun oo dollar 4 bilood waxba laguma qaban. Meel ka baxdeen cid cid sheegi kartaana malaha, accountability malaha, waayo maanta biyihii ay karkaradi jibeen ayaan baldoosar iyo ciid iyo aan ku rogayaa wax shaqaynaya maaha. Markii banooniga ay ku cayaarayeen ciyaalka oo kubadda cagta lagu cayaaray garo wabiga Ebre ayay ahayd in la bixiyo. Ta kale wabigan taariikh uu leeyahay 2 kanaal ka jira biyaha ka wareejin jiray.
Guddigii gurmadka waxay sheegeen in lacagtii Jabuuti aysan helin, lacagtii dowladda federaalka ugu talagashayna aysan helin, laakiin taa beddelkeedu waxay sheegeen lacagii ay heleen in ku bilaabeen in wabiga ay kaga xiraan helikiliyo oo mar walba xaafadaha qaar sida Kutimbo kale biyaha kasoo baxa ay dadku barakac jireen. Taa cabeen ku muuqato
horto dhibaatada waxaa keenay guddiyada isbarbaryaac ah, dowladda federaalka guddi soo magacaabay, maamul goboleed Kirishabeel guddi soo magacaabay, maamulkii gobolka Hanjir guddi soo magacaabay, ganacsatada guddi bay magacaabeen. Yaa loo dhiibay lacagtaas? Madaxa guddi soo magacaabay, lacagta waa la bixiyey cidii qaadayba, waxna laguma qaban dadka. Anagu ku cadaynaa taa wixii hadda ahaayeen lagu war ordayana kuwa wax samayn kara maaha. Intii yareedu la hayay oo gudigaan ay sheegeen xilligii wabiga ibir ahaa biyahan goor baa la dhistaa markuu wabiga faaruq yahay kanaalada biyaha wabiga looga dadka looga neefiyo goor baa la sameeyaa markuu wabiga faaruq yahay ma dhicin shan bilood hadda kasoo wareegtay fatahaad wabiga waa qalalay maxaa loogu sameyn waayay wixii lahay maanta karkarada u jaqsada baa leeyahay biyaxreena sameynna ta kale waxaan kuu sheegaa gobolkan waa ma jiraan dad isku kalsoon amba siyaasada dadka dadku waa la kala fogay siyaasad ahaana loo kala fogay dad wax isla qabsan karana ma aha ummad wax isla qabsato ilaahay ha keeno kow waxaan kuu sheegayaa shacabka soomaaliya waa isku tashatay ilaa baladweyne iskuma tashan waxay ku tashteen mucaawino leh iyo gurmad waxaan ognahay cid kastana ay ogtaa soomaaliyeed maamulka puntland dooni ou diiday inay dekedda kusoo xirato toddoba cisha waxaa lagu dhisay deked shacabka uu kacay culimaa hogaaminaysay ganacsataa horsocotay culimada horboodaysay shacabkii haweenkii dhalinyaradii doonta waa la badbaadiyay oo malaayiin dollar ay saaraan sidaasa lagu badbaadiyay sagaal kilomitr a lagu dhisay seven days toddoba cisho marka intaa yaroo biyaha waa la samayn karaa fiiri magaalada bari iyo galbeed waa meesha hadda helikeli la leeyahay ilaa igu faale waa afar kilomitr kanaal laga qodi karaa haddii awood la helo galbeedka waa laga wareejin karaa ilaa iwaraaba la lageyn karaa ilaa lix kilomitr waa wayna ka qarash yartahay waxaa laleeyahay biyaxreena sameynaynaa iyo waxaa laleey sheegay labada halkaas looga wareejiyey kaga dhowdahay shacabkana haddii shacabka isku toosan yihiin wax waa laga qaban karaa magaaladaas
maxaa ku tali lahayd in la sameeyo si fatahaadan mar walba kusoo laalaabatay magaalada beledweyne looga baaqsado
waxaan ku talinayaa dadka isku howlayo oo hadda ku jira howlahan gobol magaaladan unaxayo tan way dhacday wayna dhacaysaa deerta intaysan noo imaan ee wabiga kubadda lagu cayaaraya in laga shaqeeyo kanaalkan dambo oo ku yaala lamagalaay gadaashiisa waa labada kanaal oo biyaha mari jireen oo talyaaniga uu dhisay god waxaa jira waraaboola la yidhaahdo uu biyaha ku shubay wixii ka batan uu usii gudbinay gembarlaabe halkaasuu magaalada u dhaafsiinaya midkan kaloo dhagax jibis ka baxana stadium beledweyne stadium hiiraan dushiisuu maray buundolabaaduu ka baxay halkaasuu gufaana kaga daray biyaha labadaas wada haddii la sameeyana waa okay haddii kanaalo cusub la jeexayna waa okay laakiin biyaxireen biyaxireen celiil laguma dhisi kara sahalkaas laguma dhisi kara biyaxireen
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan maxamed cabdi cabay oo ka tirsan aqoon-yahanada gobolka hiiraan oo warramayay waryahayga gobolkaasi xuseen xasan dhaqane
subax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a washington maxkamadda gobolka owdal ee somalilan ayaa xukun xarig ah ku riday saddex nin oo lagu eedeeyey inay si sharci darro ah jaad u soo gelinayeen magaalada boorama warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa boorama ka soo diray wariyaheenna haashim sheekh cumar good
kadib markii guddiga ka hortaga xanuunka coronavirus ee somalilan amarro joojin ah ay ka soo saareen jaadka muddo bil ah bilowgii bishan rabadaan guddoomiyaha maxkamadda gobolka owdal cabdiraxmaan geedi barre ayaa xukunno kala duwan ku riday saddex eedaysana oo ku eedaysnaa inay magaalada boorama soo gelinayeen jaad
maantay taariikhdu tahay shantii bisha shanaad laba kun iyo labaatan waxay maxkamadda gobolka owdal soo saartay xukunka dacwadda ciqaabta ah ee lidka ku ah eedaysanayaasha magacyadoodu kala yihiin cayaanla saciid khaliif iyo ibraahim saleebaan cilmi iyo carab cabdillaahi madar kuwaas oo si wada jira loogu soo yadeeyey inay qaad ganacsiya soo gelinayeen magaalada boorama iyagoo ciidanka buliisku ay ka soo qabteen qorayacawl iyaga oo soo gelinaya qaadkaas horey loo joojiyey horey loo mamnuucay markaas ciidanka buliisku soo qabtay dacwadda markii la dhageystay markhaatiyadii la qaaday qodobada lagu soo yadeeyey la eegay si buuxda ayay ugu caddaatay eedaysanayaashaas inay geysteen fal dembigaa lagu eedaynayo
eedaysanaha koowaad ee guddoomiyaha maxkamadda gobolku ku sheegay inuu ahaa shaqaale dowladeed ayaa xukunkiisa guddoomiyuhu ku dhawaaqay inuu noqonayo 3 sano. Sidoo kale gaadhigii uu saarnaa qaadku ayay maxkamaddu ku xukuntay in ciidamada booliisku loo wareegaan, taas oo ay u cuskatay qodobo ka mid ah xeerka ciqaabta guud.
Marka maxkamaddu waxay ku xukuntay eedaysanaha koowaad Ayaala Saciid Khaliif waxay ku xukuntay 3 sano xariga. 3 sano xariga isagii waa sirgaal ka tirsan dowladda hoose waxayna muxuu ahaa qaatay gaadhi halkaa ka soo waarinayay dadkii qarankan iyo awaamirta dowladda ilaalin lahaa ee u hoggaansami lahaa ay tahay ayuu fardambiga ku kacay. Marka maxkamaddu markay daraasaysay dacwadiisa dhowalba ka joogsatay waxay ku xaqultay 3 sano xadhiga iyo gaadhigii laakuruusanka ee ku soo waariday xuha qaadka ku soo qaaday waxay xukuntay inuu la wareego ciidanka buliiska ee gobolka Awdal ayaa gaadhigaasna maxkamaddu xukuntay inuu la wareego ay ku wareejisay. Markaas waxayna cuskatay maxkamaddu xukunkeeda qodobada 184, 185, 186 iyo 186 xeerka kastamada Soomaalila oo lala akhriyo qodobka 185 xeerka ciqaabta guud.
Sidoo kale labada eedaysane ee kale ayay maxkamadda gobolka Awdal ku xukuntay 2 sano oo xadhig ah, iyadoo guddoomiyaha maxkamaddu xukunkooda ku sababeeyey in lagu qabtay midkiiba 10 marduuf oo jaad ah oo uu soo gelinayay magaalada.
Eedaysanayaasha 2 iyo 3 waa Ibraahim Saleeban iyo Carab Cabdilaahi, kuwaasna waxay ku xukuntay midkiiba 2 sano oo xadhig ah iyagoo la qabtay iyagoo mid waliba 10 marduuf oo qaada uu soo waaridayay oo markaa ganacsi ahaan au keenay iyagoo ogaa awaamirtaa soo baxday dowladda ka soo baxday iyo qaadkaa la mamnuucay iyagoo ogaa ayay falkaa ku kaceen. Maxkamadda horteedana way ka caddaatay. Markaa maxkamaddu iyada cusanaysa qodobada 184, 185, 195 xeerka kastamada Soomaaliland iyo qodobka xeerka ciqaabta 185 iyadoo cuskanaysa waxay iyagana ku xukuntay midkiiba 2 sano xadhig.
Eedaysanayaashan la xukumay oo si degdeg ah loo horgeeyey maxkamadda gobolka Awdal ma haysan qareenno ka difaaca eedaha loo soo jeediyey. Xukunkooda ayaana imanaya waqti xukuumadda Soomaaliland soo saartay amarre lagu joojinayo jaadka oo la xidhiidhay go'aanno ka soo baxay guddiga ka hortagga xanuunka coronavirus oo lagu mamnuucay soo gelitaanka jaadka gobolada Soomaaliland muddo bil ah. Hashim Sheekh Cumar Good, VOA, Boorama.
Subax wanaagsan, Ramadaan wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Horaantii toddobaadkan 2 masjid oo ku kala yaala 2 magaalo ka tirsan dalka Kanada ayaa waxaa loo ogolaaday in aadaanka cod sare lagu baahiyo. 2 masjid ayaa ku kala yaala magaalooyinka Halifax ee gobolka Nova Scotia iyo magaalada Edmonton ee gobolka Alberta. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Edmonton ayaa waxaan kula xiriiray Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida. Waxaan markii ugu horeysay weydiiyey taariikhda masjidka Al Rashid oo ah kii aadaanka loo fasaxay.
Maxamed, masjidkan Al Rashid runtii waa masaajid taariikh weyn ku leh North America. Masaajidkan waxaa la aasaasay sida taariikhda ku xusan 1930s. Waxaana masaajidkan u ololeeyay oo aasaasidiisa lahaa 2 gabdhood oo muslimiina oo Lubnaan ka yimid waqtigaas, kadib markay u baahdeen meel ay ku cibaadaystaan, muslimiintu ay saas gobolka ugu badnayn. Marka labadaadka door ayaa runtii u tigay dhulkii magaalada waqtigaas, magaalada Edmonton oo magaciisu ahaa John Fry, waxayna ka codsadeen dhul ay ka dhisaan masaajid iyagoo markaas soo aruuriyay lacag ilaa $50,000 ah. Kadibna mayorkii wuxuu siiyey dhul ayuu wuxuu ka siiyey waqooyiga magaalada. Saasaana masaajidkii u horreeyay North America sida gobol loogu aasay sanadkan waa 1980s.
waan gartay masajidka waxa uu sheegtay in laga eedamay oo laga bilaabay in salaada magrib la adimo maalintii sabtidi masajidkii ugu horeeyay dalka Kanada
bay waxa ka horeeyay masajid ku yaala gobolka Nova Scotia oo leeyahay Halifax Umma Mosque masajidkaas ayaa markii uu horeeyay laga eedamay kadib markii 82 qof ilaa 30 qof uu nin in cadaani uu xasuuqay dad shacabah asagoo iska soo dhigay askari booliska ciidamada booliska ah oo gaari soo qaatay gaarigii rinji soo mariyay oo midka soo shaqeynayay oo soo geysiyay gaarigaas gaari maaragta sharciyana oo boolisku leeyahay kadibna ilaa 30 qof maaragtay ku xasuuqay kadib ayaa markaas gudii magaalada ee Halifax wuxuu maaragtay mas-uuliyiin soo jeediyay in maaragtay si wadajir ah oo solidarity ah maaragtay dadkii loogu duceeyo masaajidkiina maaragtay kor loo qaaday eedaanka
waan garsan marka labadan masjid ee ku yaala Canada magaalada Joogtid Edmonton iyo magaalada Halifax ay shaqtay ma sashanta salaadoodba waa laga eedaamayaa mise waa salaado gaar ah
marka masaajidka Halifax ku yaala warkiisa intaas ayuu ku ekaa kulley waa arrin loo kala warramayo laakiin masaajidka Al-Rashid waxaa laga eedaami doonaa maqrib kasta ilaa inta bisha Ramadaan ay socoto
waan gartay Cabdulla marka arrintan yaa hawsheeda galay oo ka shaqeeyay in maartay masaajidka laga eedaamo sideese ay bulshada muslimka ay soo dhaweysay
horta arrintan horta waxa uu ololeeyay oo runtii aad uga soo shaqeeyay ugu dambeyntiina ka mira dhaliyay ururkan la yidhaahdo Alberta Muslim Public Affairs Council waa urur dhaqdhaqaaqa muslimiinta marka la soo gaabiyay loo yaqaan AMPAC waxaa kaloo iyada runtii xusid mudan in la sheego in shaqsiyaad badan oo muslimiina oo maaragtay xitaa ay Soomaali ku jiraan ay xitaa ka qayb qaateen oo si fiican ugu ololeeyeen ilaa markii dambe duqa magaalada Doyne Adamson iyo councilorskiisu ay arrintan aad ugu fogeen oo ay soo dhaweeyeen kadibna saas loogu oqolaaday masaajidka in eedan kor loo qaado bulshada runtii waxay usoo dhaweysay dabcan waa markii ugu horeysay oo masaajid ku yaala Canada eedaankiisa aan maqalno muslimiinta waxay yimaadeen Canada sida taariikhda ku qorsan 1871 ayaa la yiraahdaa dadka ugu horeeya muslimiin inay yimaadeen Canada masaajidka ugu horeeyay inaa dayl kasay 1903 waxaa laga joogaa boqol sano ayaa laga joogaa marka adu waa garan kartaa yididiilada iyo farxadda ay muslimiinta gelinayso markii ugu horeysay in masaajid ku yaala Canada eedaanka loo qaado aniga waa joogay runtii waa duubay waana soo geliyay barteeda Facebooka soo dhigay dad badan oo muslimiin aa joogay oo duubaya codkaas oo xitaa aysan ku jirdad muslimiina marka runtii nad muslimiinta keliya maahan waxay xitaa farxad gelisay oo wax ma aragta ku cusub ay ku noqotay dadkii aan muslimka ahayn markaa masaajidka deriska laahaa ama xaafadaha kale ee maaragtay aan muslimiinta ahayn ee masaajidka maaragtay cadis kugaraa runtii aad ay usoo dhaweeyeen waana garan kartaa yadadiilada ay dadka odhan gelisay muslim iyo ama muslim ahaadaan ama yen muslim ahaan runtii aada loo soo dhaweeyay anaga muslim ahaan aad xusba farxad gelisay
kaasi waxa waa Cabdullaahi Kulmiye oo ka mid ah xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Edmonton ee dalka Canada oo khadka telefoonka igu warramayay.
Haddii aynu dib ugu noqonno bariga Afrika, arrimihii salaadaha ayaan weli ku jirnaayee. Shacabka magaalada Mandera ee dalka Kenya ayaa xilliga habeenkii u tallaaba salaada taraawixdana kusoo tukada. Magaalada Balad Xaawe ee Soomaaliya ay Idris yihiin xilli dowladda Kenya ay xirtay dhammaan goobaha cibaadada iyo meelaha kale ee ay dadku isugu yimaadaan si cudurka coronavirus faafistiisa looga hortago. Warbixintan waxaa gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Lamaha maanka ee countiga Mandera ayaa waxay sheegeen in baaritaanno ku sameynayaan xuquuq rasmi ay ka heleen shacabka intera fara badan oo Kenyan ah ee magaalada Balad Xaawe u cibaado doontaan halkaasina masaajidda ku yaala ay ku soo tukadaan xilligii habeenkii ayay lamaha maanku sheegeen in dadkan intooda badan ay ka tagaan magaalada Mandera salaada taraawixda iyo salaadaha kale masaajidda lagu oogaa intooda badan waxay sheegeen xataa maalinkii ay magaalada Balad Xaawe dalka Soomaaliya u aadaan si ay ugu soo tukadaan masaajidda magaaladaasi Balad Xaawe gudoomiyaha countiga Mandera Onesfas Kiyada ayaa waxa uu sheegay la yahaatan in ay ka war heleen dadka deegaankani ka tagaya ay qabanayaan magaalada Beled xawe dalka Soomaaliya wuxuuna sheegay in ciidamada amniga ay karantiiri doonaan dadkaasi u ciibaada doonto dalka Soomaaliya 14 maalmood kadibna ay noqon doonaan kuwa la soo joojin doono maxkamad lagu eedoon doono in ay jabiyeen qawaaniinta iyo waliba habka loo raaciyo koortaga cudurka coronavirus ee saameynta ku leh bulshada duumiyaha urur iskii isku qaban qaabiyay kana koortaga iyo wacyigelinna ka sameynaya xuduudda dalka Kenya Soomaaliya la wadaagta deegaanka Beled xawa makarafoono waaweynna shacabka ugu sheega koortaga cudurkaasi coronavirus mudane tawana Cali Dacar ya VOA da u sheegay inaysan jirin wax xirnaan oo xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya kala xiran yihiin diyaaradaha kasoo degaya magaalada Beled xawana ay yihiin kuwa Kenyan fara badan ay gudaha dalka Kenya soo galaan halka kuwa kale halkaas ay diyaaradaha ka raacaan sidoo kale dalka Ethiopia iyo Kenya ba agabyo kala duwan oo dalka Kenya iyo Soomaaliya ba laga xiray ilaa yahaatan magaaladaasi Beled xawa ay soo gaarayaan
annaga ee deegaanka anaga aan joogno oo Beled xawo ma xirno lockdown ma saarno ee sidaas darteed ee airportadii la xiray oo laga xiray wadamada annaga way noo furan yihiin international airport aadan cadii laga xiray Muqdisho wuxuu ka furan yahay degmada Beled xawo ee sababta uu uga furan yahayna hadii ay mar noo furan yihiin wadamadii wixii ka iimaanahay ay noo furan yihiin wadamada wixii xaq ka soo galay way ka xirteen laakiin wixii Soomaaliya ayaga danaha ay ka fulshinayaan way u furan tahay wixii galay iyo wixii ka soo baxay dhankan Soomaaliya markii laga fiirinayo way furan yihiin
Mandera iyo Beled xawo iyo magaalada Suufto dalka Soomaaliya Kenya iyo Ethiopia ka wada tirsan waxay isku hayaan sinta mana jiraan astaamo rasmi oo dadkaasi kala cirinaya wadamaantoodna waa dad Soomaali oo isir wadaago xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya uu la wadaagana ma aha mid had iyo jeer ciidamada amaanku ay gaafoorayaan waxayna noqonaysaa in dalka Soomaaliya ilaa iyo haatan la xaqiijinayo in dad 700 oo qof gaaraya cudurkaasi coronavirus laba Soomaali oo ka timid dalka Soomaaliyana deegaanka Wajeer oo kaliya haatan laga shaaciyay in cudurkaasi coronavirus ay dalka Soomaaliya kala soo noqdeen dadkayay ilaa iyo haatan waxay wacyigelin ka sameynaysaa qaybo badan oo ka tirsan dalka Kenya guud ahaan balse magaalooyinka xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya saaran maaha kuwa xoog fara badan dowladaha ay saarayaan cabsi fara badan oo laga qabo kooxda Al-Shabaab oo inta badan ku dhuumaaleysato xuduudda dalka Kenya iyo Soomaaliya Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
haatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan aan ku talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan
qasiidadaasi Ramadaanka ayaa ugu dambeysay idaacaddeenni subaxnimo ee saaki caalamka waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo anigu ah Nuur Xasan Nuur soo saaristana waxaa noo joogay Bashiir Abikar Cabdullaahi tan iyo kulan dambe sida iyo nabadgelyo
وحاقري إلى حي قدر كنو كدي حي ملايسة غبانتيو وحاقري رسول الله قدر كيو وحيد عام قيكيو شكو دوا كتب تي سباكري Allah, peace and all the hate, all those that love you, Allah.